Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, am vorbit până acum despre oamenii morali și corecți în ochii lumii, oamenii care spun: cred că dacă nu ești dator nimănui și dacă trăiești o viață bună și corectă, Dumnezeu te va accepta. Vă spuneam că aceasta este, în general, modul în care noi vrem să împăcăm pe toată lumea. Vrem să-L împăcăm și pe Dumnezeu, vrem să împăcăm și firea noastră, așa că apucăm pe calea de mijloc. Omul care alege însă un astfel de drum spune că trăiește o viață corectă, nu deranjează pe nimeni, nu face rău nimănui și nu face niciun fel de excese și din această cauză ar trebui să fie premiat de Dumnezeu și de oameni. Aceștia sunt oamenii care cred că vor merge în cer datorită meritelor lor. Eu mi-obțin singur mântuirea. La urma urmei sunt un om bun și corect. Omul cu o astfel de filozofie are de obicei o viață strictă, foarte puțină bucurie, mă refer la bucurie adevărată. Da, poate că se înveselește puțin când bea ceva sau este în compania prietenilor, dar când ajunge acasă revine la concluziile sale pesimiste și triste. Am văzut deja că multe din învățăturile cărții Eclesiastul sunt destul de radicale, dar aceste învățături reprezintă filozofia omului care este sub soare. Ele nu reprezintă punctul de vedere creștin și nici punctul de vedere al lui Dumnezeu. Acestea sunt concluziile inevitabile la care ajunge omul de sub soare. Eu cred că aceasta este o carte tristă, iar acest capitol este de-a dreptul sumbru. Această carte este, dacă vreți, oaia neagră printre celelalte. Mulți iau anumite pasaje din Eclesiastul și arată că ele contrazic alte porțiuni din Scriptură. Ei arată că aici sunt idei care contravin celor mai importante învățături ale Scripturii, ceea ce explică faptul că aceasta este cartea favorită a ateilor. Voltaire a citat frecvent din ea. Eclesiastul încurajează o filozofie de viață pesimistă de genul celei susținute de Schopenhauer. Multe secte din ziua de astăzi își întemeiază principalele învățături pe această carte. Cum a pătruns ea în canonul Scripturii? Este evident că trebuie să avem în vedere scopul autorului. Care este teza lui? Ce demonstrează el aici? Încearcă să stabilească principii creștine? Să nu uităm că Solomon vorbea despre viața despărțită de Dumnezeu. El a încercat să experimenteze ceva, să vadă cum poți fi fericit fără Dumnezeu. De aceea, el a scris aceste concluzii la care a ajuns, fiind doar rodul efortului său. Aceasta este perspectiva lumii în general asupra vieții. Așa că nu este surprinzător faptul că necredincioșii citează din această carte. Voi folosi în continuare o comparație ca să înțelegeți și mai bine perspectiva acestei cărți. Între flux și reflux avem ceea ce se cheamă nivelul mării. Există un tărâm al vieții sub nivelul mării, așa cum există un tărâm al vieții deasupra nivelului mării. De fapt, sunt două lumi diferite. În lumea de sub nivelul mării se găsesc anumite elemente chimice care sunt specifice unui mediu acvatic. Deasupra nivelului mării se întâlnesc elemente chimice specifice mediului gazos. Sub nivelul mării se găsesc peștii cu solzi. Deasupra nivelului mării se găsesc păsări cu aripi. Sunt două moduri de viață diferite. Mierla nu va spune unui pește că ceva nu este în regulă cu el din cauza că nu are pene. Peștele și maimuța s-ar putea certa cu privire la direcția în care se află în nivelul mării. Maimuța ar spune că nivelul mării este jos, în timp ce peștele ar spune că nivelul mării este sus. Eclesiastul, dragii mei, este sub soare. Viața creștină este în locurile cerești, acolo unde este Dumnezeu. Omul sub soare va avea o perspectivă asupra vieții lui diferită de cea a lui Dumnezeu care este deasupra soarelui. Avem în față, deci, două lumi diferite, două moduri de viață diferite. Viața sub soare este o existență terestră separată de Dumnezeu. Are în vedere un viitor și o veșnicie fără Dumnezeu. Viața creștină este total opusă în toate privințele, pentru că omul este mântuit prin harul lui Dumnezeu și aceasta este o manifestare a harului său. Așadar, avem în vedere două sfere diferite și faptul că legile și principiile dintr-o sferă nu se aplică în cealaltă. Ele sunt asemenea celor două lumi despărțite de nivelul mării. Ținând cont de acest adevăr, este o pierdere de vreme să spui unui necredincios: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Un necreștin, un necredincios, nu este nici măcar în Hristos, ce să mai vorbim despre a fi înviat cu Hristos. Prin urmare, nu poate să umble după lucrurile de sus. Nu că nu vrea, țineți cont, nu poate. Mai întâi este nevoie ca el să se nască din nou, să devină o ființă nouă. Nu este de niciun folos să vorbești unui necreștin ca și când ar fi o persoană nouă în Hristos, când este evident că nu e un om născut din nou. Este ca și cum ai încerca să înveți o broască țestoasă să zboare. Broasca țestoasă nu este câtuși de puțin interesată de zbor. Așa cum am mai amintit, cartea Eclesiastului este relatarea experiențelor făcute de Solomon cu viața sa. El a încercat tot ce a fost posibil sub soare cu intenția de a vedea dacă ar putea găsi satisfacție pentru sufletul său. Tot ce citim în această carte trebuie să fie interpretat în această lumină. Solomon a încercat și acumularea de învățătură, de cunoștințe și a ajuns la concluzia că dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, n-ai mai terminat. A încercat plăcerea și rezultatul a fost amurât viața. A încercat cu strângerea de bogății și concluzia lui a fost cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Apoi a încercat religia și a ajuns la concluzia că aceasta nu poate decât să ducă la nebunie sau la excrocherii. A încercat și să obțină faimă, o reputație bună. A încercat să fie un om moral, bun și corect. Tot ce a putut spune Solomon după toate acestea a fost că totul este deșertăciune și goană după vânt. Thackeray a scris un roman excelent intitulat Bâlciul deșertăciunilor. Este povestea unei fete pe nume Becky și acțiunea se petrece în timpul războaielor lui Napoleon. Romanul redă micimea sufletelor și despre păcatul din viața personajelor care trăiesc fără Dumnezeu. Thackeray se cunoaște a fost un creștin. El își încheie cartea cu această concluzie. Piesa s-a sfârșit. Punem marionetele la loc în cutie. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Același lucru se poate spune și despre orașele plăcerii și ale distracției din lumea contemporană. Tot bâlciuri ale deșertăciunii sunt și acestea. Deși sunt locuri renumite și foarte bogate, sunt în același timp locuri în care se consumă foarte multe somnifere, narcotice. Viața este deșartă, este lipsită de semnificație și de țel atunci când este trăită fără Dumnezeu, fără Hristos. Augustin ne-a lăsat mult cunoscută expresie Tu ne-ai făcut pentru tine însuți și inima omului este neliniștită până nu-și găsește odihnă în tine. Inima omului este astfel alcătuită încât chiar dacă pui întreaga lume, ea tot goală rămâne dacă Dumnezeu nu locuiește în ea. Adesea au fost folosite citate din această carte Eclesiastul pentru a susține socialismul. Este un singur răspuns pentru etatism sau înregimentare. Hristos este răspunsul, singurul răspuns. Toate celelalte drumuri duc la deșertăciune și frustrare. Numai cu el putem avea viața din belșug. Dar să vedem ce găsim în continuare în cartea Eclesiastul. Vă reamintesc că reluăm călătoria noastră imaginară prin paginile Scripturii de la capitolul 9 al acestei cărți. Da, spune Solomon, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am încercat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Cred că putem spune că Solomon nu era îngrijorat cu privire la viitor. Nu disperarea în fața viitorului l-a determinat pe el să scrie ce a scris. Eternitatea este ceva la care el nici măcar nu se gândește pentru că pur și simplu nu știe nimic despre acest lucru. Pentru el viața are numai această dimensiune, vremelnică. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și cel curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Este concluzia lui Solomon. S-ar părea din această concluzie că nu contează deloc ce drum alegi și în ce direcție te îndrepți. Totul pare să aibă același sfârșit. Rețineți însă, acesta nu este răspunsul lui Dumnezeu. Așa par lucrurile pentru omul de sub soare care observă cu atenție viața celor din jur. Iată cel mai mare rău, mai spune Solomon, în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima omului de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Solomon pare a se întreba aici, de ce ar trebui să mai muncească omul? Viața este doar o mare loterie și fiecare persoană este victima circumstanțelor. Cel care a fost destul de norocos pentru a-și lua parte ar trebui să împartă totul cu voi. Filozofiile contemporane, deci, nu spun nimic nou. Karl Marx n-a spus nimic nou, Solomon i-a luat-o cu mult înainte. Iată un alt exemplu al filozofiei sale materialiste, dar care poartă totuși o urmă de înțelepciune. Versetul 4. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Dacă urmăriți această premisă, totul se reduce la să mâncăm, să bem, să ne veselim, pentru că mâine vom muri. Atunci, nu contează cine știe ce dacă sunteți un înțelept sau un nebun. Tot e mai bine să fii viu decât mort, chiar dacă ești nebun cât trăiești. Căci un câine viu, în concluzia lui Solomon, face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Acesta este unul din versetele pe care se bazează teoria somnului sufletului. Împreună cu versetul 10, oamenii au pus alături aceste două pasaje, încercând să scoată o teorie. Toate acestea însă sunt observațiile omului sub soare. Așa par lucrurile dacă moartea este sfârșitul și dacă nu mai este nimic după moarte. De aceea a spus Solomon că este mai bine să fii un câine viu decât un leu mort. Dumnezeu ne-a spus ce se întâmplă după moarte. Trupul este pus în mormânt și trupul este acela care doarme în mormânt. Scriptura spune foarte clar că sufletul copilului lui Dumnezeu pleacă să fie cu Domnul. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul, spunea Pavel Corintenilor în cea de-a doua epistolă în capitolul 5. Sufletul, adevărata persoană, dragii mei, merge în prezența Domnului, merge să fie acasă cu Domnul. Trupurile în care trăim acum sunt doar cortul pământesc, din care vom ieși cândva. Așa zisul somn al sufletului nici măcar nu este un punct de vedere creștin. Și dragostea lor și ura lor și pisma lor de mult au și perit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare, mai spune Eclesiastul. V-am spus că avem de-a face cu un capitol trist. Pare că viața este inutilă, fără rost, fără semnificație. Dacă moartea este sfârșitul tuturor lucrurilor, atunci omul este la fel ca un animal. Evoluționiștii spun că omul a fost cândva un animal care a evoluat. Acest om, cu perspectiva lui pământeană, spune în esență același lucru. Omul este un animal. Sfârșitul omului și sfârșitul animalelor este același, moartea. Numai că omul nu moare chiar ca un animal. Cât de diferit este acest punct de vedere cu cel pe care îl cunoaștem noi, anume acela că suntem creați de mâna creatoare a lui Dumnezeu și noi ne întoarcem la Dumnezeu. Du-te dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Omul care se consideră bun și corect și care crede că moartea este finalul tuturor lucrurilor, își va găsi bucuria în câte un pahar de băutură. Beați cu inimă bună vinul. Aceasta este viața cea mai monotonă pe care o poate trăi cineva în această lume. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Omul de sub soare, în aceeași notă a formalismului, are grijă să păstreze aparențele, cum se spune. Să fie îmbrăcat bine, să fie îngrijit mereu. Acum, desigur, versetul acesta induce pe mulți în eroare, având în vedere că haina albă este haina neprihănirii. În sensul acesta, îndemnul ar fi unul foarte bun, și anume să ne păstrăm neprihănirea. Și acesta nu putem face decât păstrând o relație strânsă cu Domnul Iisus Hristos. Dar cred că nu la aceasta se referea Solomon. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta ți este partea în viață în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. E bine, acesta este un sfat bun. Bucurați-vă de căsnicia voastră, este sfatul lui Solomon. Există multe cupluri de necreștini care se bucură de viața pe care o au împreună. Eu am întâlnit multe astfel de cupluri. Au și ei problemele lor și au și ei zile mai negre, dar atitudinea lor și deviza lor este să ne dăm toată silința ca să fie cât mai bine. Din păcate, însă, sunt mulți creștini care n-au asemenea atitudine. Ei renunță destul de repede la ideea că relația din cadrul familiei trebuie întreținută, presupune efort. Sfatul lui Solomon este deci foarte nimerit în această direcție. Căsnicia nu este un șir neîntrerupt de încercări între diverse persoane. Viața trebuie gustată de cei doi împreună. În continuare, așa cum vă spuneam, avem un alt verset pe care se bazează teoria somnului sufletului. Versetul 10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Este sigur că trupul din mormânt nu mai poate ține nicio unealtă în mână. Creierul nu mai poate studia, nu mai poate realiza sarcini de natură intelectuală. Solomon se referă numai la trup. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea. El vorbește aici despre mână, nu despre suflet. Mâna va fi pusă în mormânt. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, vei merge în prezența Domnului. Dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu, vei merge în locul în care merg morții până în ziua învierii pentru judecata dinaintea scaunului de domnie mare și alb. Nu se sfârșește totul cu această viață, iar această carte nu susține învățătura somnului sufletului. În continuare, Solomon se ocupă de nedreptatea socială și de grupările minoritare. Versetul 11. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toată atârnă de vreme și de împrejurări. Observațiile făcute de omul sub soare îl conduce la concluzia că viața este o chestiune care atârnă de vremuri și de șansă. Nu este nimic altceva decât o mare loterie. Dacă se întâmplă să te naști ca persoană de culoare, vei avea anumite probleme. Dacă se întâmplă să te naști alb, vei avea alt gen de probleme. Dacă te naști asiatic, ai altfel de probleme. Totul ține de șansă, de noroc și nu poți face nimic ca să schimbi ceva. Acesta este gândul care reiese din acest fragment. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Dacă vremurile și norocul sunt factorii care influențează și reglează viața omului, atunci omul este la fel de neajutorat ca peștele prins în plasă. Acesta este cel mai nefericit punct de vedere, cel mai rău fel de fatalism. Aceasta este filozofia celor care spun, dacă avionul se prăbușește cu mine, asta e, n-am ce să fac. Un astfel de om este asemenea unui pește prins în plasă. Pentru omul din lume care se consideră moral, corect și cinstit, nu poate exista altă explicație. El este obligat să ajungă la o filozofie fatalistă. În continuare, Solomon intervine cu o exemplificare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. Ascultați, domnilor marxiști, ascultați această pildă. Vreți să ridicați povara de pe umerii celor nevoiași? Vreți să apărați un grup minoritar și cauza celui asuprit? Acestea sunt lucrurile care vă interesează? Ei bine, pot să vă spun că în aceste condiții se va ridica un dictator. Un împărat puternic va veni împotriva oamenilor care ignoră măsurile de apărare și își petrec tot timpul cu problemele sociale pe care omul nemântuit nu le poate rezolva. Iată că au trecut aproape 6.000 de ani și oamenii n-au reușit să rezolve problemele vieții. Cât timp credeți că ar trebui să mai acorde Dumnezeu omului ca să se găsească soluții la toate aceste chestiuni? Un împărat mare va lua în stăpânire o astfel de cetate atunci când sunt adoptate metode socialiste. Continuă Solomon. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea de cu înțelepciunea lui și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Cine a fost cel care a adus eliberarea? Înțeleptul. Înțelepciunea, dragii mei, este un alt nume pentru Hristos. El a venit pe acest pământ în sărăcie. Domnul putea spune cu adevărat, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde și odihni capul. A fost sărac cât a trăit pe pământ. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Și câtă dreptate are Solomon. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Și aici are dreptate. Cuvintele înțelepților ascultate în liniște sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Câtă dreptate are aici! În cele din urmă va triumfa glasul Domnului Iisus. La venirea sa, glasul lui va fi asemenea strigătul unui arhanghel și ca sunetul unei trâmbițe. Astăzi se aud o mulțime de glasuri care încearcă să ne atragă atenția, dar va veni o zi în care glasul lui va triumfa în această lume. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine, spune Solomon. Aceasta este concluzia lui la tot ce a spus în acest capitol. Înțelepciunea este mai bună decât armele de război. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, este mai bun decât energia atomică, decât orice armă. Înțelepciunea este mai bună decât armele de război. Am călătorit la un moment dat pe un vas foarte mare. Mi-amintesc cum am privit pentru ceva vreme manevrele pe care le făcea comandantul pentru a aduce vasul în port. Reușise să se ne aducă cu bine la destinație. Cum a fost posibil acest lucru? Acea călătorie a fost posibilă datorită principiilor enunțate de un filozof grec preocupat de geometrie. Vedeți? Înțelepciunea este mai bună decât armele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine. Fiecare individ, dragii mei, are o influență extraordinară, chiar dacă nu este conștient de lucrul acesta. Și parcă această influență este cu mult mai puternică atunci când este exercitată în direcția nepotrivită. Istoria dovedește din plin acest lucru. Adam a păcătuit și păcatul lui a afectat întreaga rasă umană. Acan a păcătuit și din cauza lui un popor întreg a suferit înfrângerea. A fost nevoie să fie rezolvată problema păcatului lui Acan înainte de obținerea victoriei. Păcatul lui Robam a împărțit în două împărăția lui Israel. Păcatul lui Anania și Safira a dus prima abatere din biserica primară. Din ziua aceea, biserica n-a mai fost la fel de puternică. Și eu și voi avem o influență asupra altora, fie spre bine, fie spre rău. Indiferent cine ați fi, aveți această influență, dragii mei. În adevăr, spunea Pavel în Epistola către Romani, capitolul 14, în adevăr, deci, niciunul dintre noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Am făcut această afirmație în fața unui bărbat alcoolic care locuia cu mama lui în apropiere de biserică. Mama acestui tânăr era distrusă din cauza patimii pentru băutura a fiului său, așa că m-a rugat pe mine să stau de vorbă cu el și să-i spun câte ceva despre Domnul Iisus Hristos. L-am invitat într-o zi la o discuție. Băuse, dar nu era beat. I-am spus că zdrobește inima mamei sale prin felul său de viață nesăbuit. I-am spus că nu făcea nimic cu viața lui și că nu va duce mult așa. El stătea pe scaun în fața mea, asculta, fără să reacționeze niciun fel. La un moment dat i-am spus, știi că și tu ești un predicator? La auzul acestor cuvinte a sărit în sus mânios și a strigat, pe mine să nu mă faci predicator, nu-ți permit! El îmi putea permite să-l numesc în orice altfel, dar nu predicator. Dragi prieteni, noi toți suntem predicatori. Predicăm celor din jurul nostru prin viața pe care o trăim. Părerea mea personală este că omul care se crede moral și care crede că face numai bine, dar trăiește fără Dumnezeu, aduce multe, mari prejudicii. El, de fapt, stă în drumul celorlalți, este un obstacol în drumul lui Dumnezeu, pentru că mesajul său este, trăiți și voi cum trăiesc eu. Eu trăiesc fără Dumnezeu și, vedeți, se poate. Nimic nu este mai periculos decât o asemenea poziție. Să fim dar atenți la modul nostru de viață, dragii mei. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.